Es piedalos dzejas dienās jau 17. Gadu šķiet, un visus šos gadus, katru gadu dzejas dienās, kāds man vienmēr prasa par to, ka nu jā, nu dzejai jau vairs nav tāda statusa kā padomi laikā, un dzejas dienas jau vairs nav tādas, kādas bija padomi laikā, un kā tad tas tagad ir. Man vienmēr gribas tādos gadījumos teikt, ka atstājiet tos padomju gadus gaišā piemiņā un vienkārši ar atvērtām acīm un ausīm un sirdī nāciet un skatieties, klausieties, ko jums dzīvi dzejnieki stāst. Tie, kas...
Jūs noliedzat pēctecību?
Nē, es nenoliedzu pēctecību, bet es neredzu arī, kā jau arī Jānis teica, nu, es tenedzu iemeslu, ka vajadzētu klarificēt padomju laiku un padomju laika dzejas dienas, jo tā patiešām bija cita situācija, un mākslē totalitārā valstī ir viena funkcija, bet nu, tādā brīvā valstī ir cita funkcija, un es vienkārši redzu, ka pašlaik jau visu šo mano apzinīgā dzīves laiku šī situācija ir šāda, un es neredzu nekādu iemeslu tagad grimt nostalģijā par to padomju laiku dzejas dienu varenību. Kāds bija jautājums?
Nē, es tagad sāku pēkšņi domāt, nostalģija jau nav slikta lieta. Kāpēc jūs varat aizliegt man atcerēties ar patīkamām sajūtām savu bērnību jaunību? Tā ir brīnišķīga lieta, bet neglorificēt mēs to, protams.
Es to nevēlos jums noteikti aizliegt, bet es tikai negribētu, lai nostalģija pēc padomi laika jaunības un visa krāšņumā tagad aizsaktu iespēju skatīties uz to, kas notiek šobrīd.
Diezpas.